nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jemi ju gjatë 30 minutave të ardhshme në këtë edicion, ndër të tjera do të ndiqni. Periza i voton në zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunës. Analistët në Prishtinë quajnë të panevojshme dialogun eventual për rend dhe ligj në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Paga minimale në Kosovë vlerësohet si çesharake nga ekonomistët. Presidenti amerikan Barack Obama bën shaka në llogaritë rivalit republikan Mitt Romney. Kohët ringjallja bisedimeve me talibanët për krizën në Afganistan. Për këto dhe zhvillime tjera ndodhësisht në vazhdim të emisionit, por së pari një blok informacionesh të shkurtër.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Ferizaj po mbahen sot zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunës. Raportohet se ato po zhvillohen në mënyrë të qetë me disa parregullsi që nuk e dëmtojnë procesin. Më shumë për procesin zgjedhor do të mund të dëgjoni në pjesën tematike. Presidenti amerikan Barack Obama ka bërë shaka në llogaritë të rivalit të tij në zgjedhje Mitt Romney në tregën tradicionale për korrespondentët e shtëpisë së Barr në Washington. Obama ju tha gazetarëve dhe personaliteteve tjera të njohura se secili parashikon zgjedhje të egra, por fatmirësisht jemi pajtuar që familjet të mos prekën.
I'm not going to attack any of the Republican candidates.
Nuk do të sulmoj asnjë kandidat republikan, ta marrim Mitt Romney. Ai dhe unë kemi shumë gjëra të përbashkë. Tani të dy mendojmë për idetë tona si dy partner më inteligjent dhe sondazhet tregojnë në një masteje të madhe se populli amerikan pajtohet me këtë, ka thënë Obama, duke shtuar edhe më tej deklaratat e tij ironizuese ndaj kandidatit republikan Mitt Romney.
We also both have degrees from Harvard.
Ne të dy kemi diploma nga Harvard, unë kam një, ai ka dy. Çfarë snobi, është mahitur në dregën për gazetar presidenti amerikan Barack Obama. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Pakistan thotë se paqja nuk ka të ngjarë të arrihet në Afganistan pa përfshirjen e talibanëve afganë në negociatat për gjetjen e zgjidhjes. Duke folur nga qyteti pakistanez i Lahorës, ambasadori Kamran Manter citohet duke thënë se çështja e Afganistanit nuk mund të zgjidhet duke përjashtuar nga bisedimet disa afgan. Komentet e ambasadorit vijnë derisa Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar ringjalljen e bisedimeve të ngjecura mes talibanëve dhe qeverisë afgane të mbështetur nga SBA-t, para se shumica e forcave të huaja të tërhiqen nga Afganistani në vitin 2014. Komiteti ndërkombëtar i Kryqit të Kuq ka njoftuar se një mjek britanik i cili ka punuar për organizatën në Pakistan është vrarë nga banda që e rrëmbeu atë. Policia dhe zyrtarët e Kryqit të Kuq thanë se trupi me kokë të prerë i Khalil Rasje Dalës u gjetë të dielën i hedhur në një rrugë në periferi të qytetit të Kuetas, në afërsi të kufirit me Afganistanin. Dalë, cili menaxhonte një program shëndetësor të Kryqit të Kuq në Kueta, u rrëmbye nga militantët e dyshuar më 5 janar. Përmes një deklarate, Kryqi i Kuq e quajti vrasje në akt barbar dhe dënoi atë në termat më të ashpër të mundshëm. Kombet e Bashkuara thonë se kreu i ri i misionit monitorues në Siri është nisur për në Damask. Zëdhënësi i misionit Niraj Singh ju tha gazetarëve se generali Robert Mull, një paqëruajtës veteran norvegjez, pritet të arritë të dielën në Siri ku do të shërbejë si shef i trupit ushtarak vëzhgues të OKB-s. Ai ka shërbyer 2 herë në kuadër të forcës ndërkombëtare në Kosovë në mes të vitit 99 dhe 2002. Në Nigeri raportohet për të vdekur dhe të plagosur pas një sulmi me bombë dhe armë zjarrin në një universitet në Kano, qyteti më i madh në veriun e banuar kryesisht me musliman. Raportet thonë se sulmi duket të ketë pasur në shënjestër objekte që përdoreshin të dielën nga besimtarët e krishterë. Agjencia e lajmeve AFP citoi dëshmitarët të kenë thënë se deri në 20 njerëz mund të jenë vrarë, ndërsa Reuters raporton për 15 të vrarë dhe shumë të tjerë të plagosur. Nuk janë dhënë shifra zyrtare të viktimave. Zyrtarët ushtarak në Kolumbi thanë se një gazetar francez është zhdukur pas një sulmi të kryengrisëve majtist gjatë një misioni për shkatrimin e laboratorëve të kokainës. Zyrtarët thanë se 3 ushtar kolumbian dhe një zyrtar policor po ashtu janë vrarë në luftimet e së shtunës. Gazetari francez është identifikuar si Romeo Langlua dhe thuhet se ka punuar për gazetën pariziane Le Figaro dhe televizionin France 24. Në Japoni raportohet se të paktën 7 persona kanë vdekur dhe afër 40 të tjerë janë lënduar në një aksident autobusi. Raportohet se autobusi po barte pushues që po shkonin në Disneylandin e Japonisë kur është përplasur në një mur skaj rrugës në veri të Tokios. Policia ka nisur hetimet në lidhje me shkakun e aksidentit. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Siç dëgjuam edhe në hapjen në Ferizaj e sot pumbahen në zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetarin e ri të komunës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se nga ora 7 e mëngjesit të gjitha vendvotimet janë hapur për t'u mundësuar kështu mbi 95,000 banorëve me të drejtë vote të zgjedhin të parë në komunës. Për këtë post në gar janë 8 kandidat, prej tyre 6 nga partitë politike, 1 nga iniciativa qytetare dhe 1 kandidat i pavarur. Për më shumë hollësi raportin e vijem i korrespondentit Ziad Ngashi.
Zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetarin e Ferizajt po kalojnë kryesisht qetë, ndonse me disa parregullsi që nuk e dëmtojnë procesin. Ky është vlerësimi i përgjithshëm i procesit të drejtashëm zgjedhor në këtë komunë, ku sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të drejtën e votës e kanë mbi 95,000 qytetarë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar opinionin se votimet kanë nisur me kohë dhe kanë kaluar kryesisht pa ndonjë problem të madh, ndërka shqetësuese mbetet dalja e ulët në votime që sipas llogaritjeve të bëra deri më tash sillet nga 13 deri 15%. Kryetarja e KQZ-s Valdete Daka deklaroi se nuk ka ankesa që kanë të bëjnë me dëmtimin e imazhit të këtyre zgjedhjeve. Me disa vërejtje, ky proces zgjedhor është lavdëruar edhe nga vëzhguesit e koalicionit të organizatave joqeveritare Demokracia në Veprim. Ismet Kryeziu nga ky koalicion tha se janë hetuar disa parregullsi, por të cilat sipas tij nuk e dëmtojnë procesin si tërësi.
Në spakun e dy qendrat më të mëdha në zonën urbane të Ferizajit, ku qytetarët kanë vështirësi me zgjedhjen e tyre në listën e votuesve, është ndrruve në votimi dhe s'kam pasur një informacionet e mjaftushme. Kemi në një qendër në Zaskok, kemi mos marrëshje mes komisionerve dhe kemi pasur një ndërprerje të votimit për disa minuta. Po ashtu në shkollën Fajk Konica, do të thotë kemi pasur njerëz pa autorizuar të cilët kanë ushtruar presion mbi votuesit edhe komisionerët, po deri më tani do të thotë nga sa kemi pa është një avancim i procesit për rezajn nga gjitha zgjedhjet deri më tani.
Ndër parregullsi të tjera, vëzhguesit kanë hetuar edhe vendosjen e posterëve afër qendrave të votimit, pastaj mos funksionimin e llampave verifikuese, si dhe sërish janë hasur emrat e personave të vdekur në listat e votuesve. Zgjedhjet po vëzhgohen edhe nga Impo dhe D4D. Avni Bytyqin nga këto organizata thot se janë hasur disa parregullsi.
Bateritë dhe ngjyrat nuk janë duke funksionuar në nivelin efikas ose të kënaqshëm. Për arsye se kontrollimi nuk po bëhet në nivelin e duhur. Po ashtu e kemi vërejtur se në disa qendra të vendvotimit organizimi i zgjedhjeve bëhet në kohët e larta, nga kohët e dytë në kohët, as nuk ka organizim për të handikapuarit, të cilët nuk kanë mundësi të shkojnë zgjedhje, po ashtu në ato vendvotime kemi parë një numër të caktuar të individëve të paidentifikuar, të cilët nuk janë të certifikuar nga KQZ dhe të cilët curullohen poshtë lartë këtyre vendvotimeve.
Për vëzhgimin e këtyre zgjedhjeve janë certifikuar 1514 vëzhgues, prej të cilëve vetëm 6 janë ndërkombëtar, kurse të tjerët të përkasin partive politike dhe organizatave joqeveritare. Gjatë orëve të mesditës edhe partitë politike filluan me kritika e akuzat ndërsjella për mbarvajtjen e procesit të zgjedhor. Zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetarin e Ferizajt pasuan ndërheqjen e kryetarit të deritashëm Bajrosh Xhemali. Për postin e kryetarit të kësaj komune ngarojnë 8 kandidat, prej tyre 6 nga partitë politike, 1 nga iniciativat qytetare dhe 1 kandidat i pavarur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbesim me zhvillimet në Kosovë. Njohësit e integrimeve evropiane dhe ata të çështjeve që ndërlidhen me sundimin e ligjit e quajnë të panevojshëm themelimin e një dialogu të veçantë për rend dhe ligj, i cili pritet të nisë në fund të muajit maj në mes të Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Komentet e tyre pasojnë paralajmërimin që e bëri të njëjtën përfaqësuesi special i BE-s në Kosovë Samuel Zhbogar, duke thënë se sundimi i ligjit mbetet parakusht për avancimin evropian të Kosovës. Detaje të tjera për këtë çështje sjell raporti që e ka përgatitur korrespondentja në Prishtinë Dona Peci.
Ka vite prej se ka nisur kritikat që flasin për munges rezultatesh në luftimin e korrupsionit e krimit të organizuar që mekanizmat ndërkombëtar drejtojnë në adres të institucioneve kosovare. Autoritetet evropiane në vend paralajmëruan ditë më parë nisjen e dialogut për rend dhe ligj në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian, proces që pritet të nisë në fund të muajit të ardhshëm. Nga qeveria e Kosovës, Radios Evropa e Lirë i u bë ditur se në këtë dialog do të jenë të përfshirë kryesisht Ministria e Drejtësisë dhe ajo e punëve të brendshme, por nuk u dhanë detaje për formatin, kohëzgjatjen dhe temat e dialogut. Nga vendet e rajonit, thuhet se vetëm Bosnia ka pasur një dialog të ngjashëm, por njohësit e integrimeve evropiane në Prishtinë e quajnë të panevojshëm nisjen e tij duke theksuar nevojën për forcimin e mekanizmave ekzistues për sundim të ligjit. Ish kreu i Agjencisë për Integrime Evropiane, Shenol Muharemi, shpjegon çësien e tij.
Në rastin e Kosovës, Me pas parasysh që në Pekspore kemi një grup koordinues për bashkë për sundim të ligjit ku marrë pjesë qeveria, ICO-ja, EULEX-i, Shtetet e Bashkuara dhe shumë aktorë tjerë. Pastaj kemi misionin e EULEX-it, që është mision për sundim të ligjit. Po mbi të gjitha, në procesin e integrimit Kosovës në BE, në dialogun e sot për stabilizim asociem, e kemi një grup punues teknik që mbështet për sundim të ligjit. Andaj të pas parasysh që ne kemi minimum 3 mekanizma shumë fuqishëm, mendoj që është totalisht e panevojshme, me kriju edhe një mekanizëm të rinj për shkak se resurset, qoftë Kosovës, qoftë BE-s, janë të limituara.
Kërkesat për angazhim të shtuar të institucioneve të sundimit të ligjit në Kosovë janë përmendur deri më tani në shumicën e raporteve të progresit që Komisioni Evropian publikon tradicionalisht në vjeshtën e çdo viti për vendet që synojnë integrimin në BE. Ngecjet në luftimin e korrupsionit, krimit të organizuar, depolitizimin e gjykatave dhe të tjera u përmenden edhe në raportet e organizatave të ndryshme ndërkombëtare që analizojnë gjendjen e shteteve në aspektin e sundimit të ligjit. Muharremi shpreh bindjen se ekzistojnë kapacitetet humane e financiare për të arritur rezultate në këtë drejtim.
Neve na duhet me zbatu standardet evropiane në sundim fizit, edhe na mendoj që kemi mjaft mekanizma ekzistues për mes cilve mu i zbatojmë to.
Merita Mustafa nga Instituti Demokratik i Kosovës ndërkesh thot se para kusht për funksionimin adekuat dhe në përputhje me standardet evropiane të policis, gjyqësorit dhe prokuroris është vullneti politik i ekzekutivit të vendit.
Tani mbetet vetëm qeveri son që ta ndryshoj qasjen dhe të ketë vullnet politik për t'i bërë gjerat ashtu si që duhet, në njërë që të kemë një vend me një tardme matë sigurt edhe e cila na sigurën ndështave tardme në bashkimin evropian.
Për të ndihmuar institucionet vendore në vënjën e sundimit të ligjit me ftesë të Prishtinës zyrtare drejtuar BE-s, pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës ishte instaluar një mision monitorues, mentorues dhe këshilldhënës. EULEX-i pritet që gjatë fazës së rikonfigurimit të tij ta zvogloj praninë e tij në dogana e polici për të përqendruar më shumë në shtyllën e gjyqësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në Kosovë paga minimale për 130 euro shpaundson blerjen e të gjitha gjërave elementare për të jetuar, thon njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Ndërkaq përfaqësues të organizatave ekonomike vlerësojnë se paga minimale më e ulët mundëson punëse më të madh. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Vendimi i Këshillit Ekonomik Social që paga minimale në Kosovë të jetë 170 euro nuk është aprovuar asnjëherë nga autoritetet kosovare. Këtë së fundi e ka konfirmuar edhe vetë Ministri i Punës dhe Mirëqenjes Sociale, Nena Drashiç. Vendimi për mos ndryshimin e kësaj page vjen nga rekomandimet e Ministrisë së Financave, kishte thënë Drashiç. Lidhur me pagën minimale prej 130 euro, ekspertë të çështjeve ekonomike e thonë se kjo pagë as për së afërmi nuk i përmbush nevojat ekzistenciale për një person që ka një pagë të tillë. Sipas tyre, kjo pagë pamundëson furnizimin me gjëra elementare për të jetuar. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Isa Tahiri, jep më shumë hollësi.
Duke u bazuar në të dhëna statistikore, mund të thëmë që parafërsisht, ose dhe pranume publikisht, paga mujore në Kosovë s'jilën për atë 130-132 euro. Si që dim të gjithë, edhe nga shpirt jonë personalti, shtirë është jetohet dhe lirisht mund të thëmë që nuk mund të jetohet në një pakë të tjo. Duke u bazuar në të gjitha, harxhimet të cilat janë nëna apo kostet nëna një mujer.
Çmimet e konsumit në Kosovë që nga viti i kaluar kanë shënuar rritje të vazhdueshme. Sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, indeksi i tërësishëm i çmimeve të konsumit në Kosovë është më i lartë për 0.1% në muajin mars 2012, krahasuar me muajin shkurt 2012. Shkalla inflacionit e matur në muajin mars 2012 me muajin mars 2011 ishte 0.6%. Ngritja e çmimeve sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vërreja tek qumshti, djathi, vezët, buka dhe dritrat, si dhe përdorimi i pajisjeve për transportin personal, nafta dhe benzina. Kjo ngritje e vazhdueshme e çmimeve sipas Isa Tahirit e bën të pamundur të jetojë një njeri me një pagë për 130 euro.
Mendrat është një pagë katastrofale edhe për atë që shtetin më i varfër në Evropë. Duke vazhduar me tjetërn element të inflacionit, ku vetëm vitin e kaluar janar shkurt mars mund të të mbi 25.4% ka qenë inflacioni. Prap është një shport të i dihet e varfër për ekzistencën.
Në anën tjetër, përfaqësues të bizneseve në Kosovë, pagën minimale më të ulët e shohin si një mundësi më të mirë për punësim më të madh. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se ata kishin propozuar që paga minimale të jetë 170 euro, pasi që këtë pagë punëdhënësit do të ishin të gatshëm të paguanin. Ai thotë se as 170 euro nuk do të mundësonin një standard të mirë jetësor, por që sipas tij, paga minimale më e ulët do të arriste punësimin.
Ajo që ne e kemë përdorë si logjikë ekonomike në këtë rast është që një pagë minimale jo shumë e lartë, po e themi e arsyeshme, do të mund të jetë edhe si një motiv shtesë për firmat me punësu më shumë. Një pagë minimale e lartë, atë do të dikon të që firmat të punësonin më pak, prandaj ne kemë argumentuar në drejtim të asaj që paga minimale të mos jetë vetëm në bazë e dëshirave që kemi, se sigurisht dëshirat janë shumë më mirë, po të jetë konform edhe objektivit kryesor që kemi, pra uljen e papunësisë.
Nëse krahasohet paga minimale në Kosovë me vendet e rajonit, sipas Rukiqit, paga minimale prej 130 euro është e njëjtë me shumicën e shteteve të rajonit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Derisa profesionistët shëndetësor deklarojnë se mënyra të ushqyerit është shumë e rëndësishme për organizmin e njeriut, disa të rinj të intervistuar thonë se nuk i kushtojnë edhe atë shumë rëndësi mënyrës së të ushqyerit, arsyeja dinamika aktuale e jetës. Kjo dhe është tema rubrikës sonë të rregullt Vox që kësaj herë për ju e ka përgatitur Ariana Kasapolli.
Ekspertë shëndetësor thonë se mënyra e të ushqyerit si dhe orari i ushqimit janë shumë të rëndësishme për organizmin e njeriut, por sa kujdesen të rinj për shëndetin dhe si ushqehen ata? Në rubrikën tonë të përjavshme Vox ne kemi intervistuar disa të rinj lidhur me mënyrën e të ushqyerit. Disa prej tyre thonë se dinamika e jetës nuk u lejon që të ushqehen ashtu si duhet, derisa të tjerë thonë se kujdesen për ushqimin që ai të jetë sa më kualitativ. Arif Muharemi nga Prishtina thotë se jeta dinamike nuk i lejon që ai të ushqehet ashtu siç do të kishte dëshirë, por ai thekson se as tregu nuk ofron ushqime kualitative, duke shtuar se ato janë të rritura në mënyrë artificiale.
Komuni mundësia për me hunger edhe me u përkujdes për vetë për me hunger ushqim të shëndetshëm është shumë e vogël për shkak se koha, orari punës, jeta dinamike është tjep mundësi shumë të kufizuar në fakt për me ju dediku shujtave kualitative. Edhe mundësia për me gjetë diçka të shëndetshme është shumë e vogël, edhe punë në përmin market për shkak se shumë çka nuk është organike edhe është e procesuar jo organikisht, punë se edhe perim që ofrohet në treg apo kreqen të rritun në mënyrë artificiale dhe mungon produkti vendor.
Blerina, 24 vjeçare studente, thot se ajo përdor ushqim jo cilësor dhe ka orar jo të rregullt.
Jo, atë shumë, edhe pse ka një ndikim shumë të madh që ushqimi të jetë i rregullt, por pak i kushton njëra.
Edhe Alban Magjaraj thot se obligimet ditore nuk ja lejojnë që të ketë orar të ushqyerit.
Për ushqim po jo nuk kushtoj edhe shumë rëndësi, më thonë, abden. Nuk e ha domethënë bukën me rregull, ashtu ai puna e studimeve, e punës, e kështu.
Emi Moza thotë se nuk e ka ushqimin e rregullt dhe cilësor për shkak se nuk i premton koha për shkak të obligimeve ditore.
Jo dhaq. Jo se në punë edhe këja nuk po kem kohë dhe qaq me pas ta më në orën e caktume për ushqim, së që jo dhe qaq ushqimin me regull. Êshtë shumë e rëndësishme për nëse ki kohë, marët ashtë ta i angazhu me sa nuk je.
Ndërka Qarmendi, 25 vjeqar student, deklaron se mundohet të përtor ushqim sa më kualitativ, edhe për kundër jetës dinamike.
Po, ushqimet së nëshme shkrejta, përime, mi kushtu rëndësi kohës ushqimit, jo, në shtë që shumë.
Por, Rahim Regjepi mendon se mënyra të ushqyerit për post jetës dinamike varet edhe nga kushtet socioekonomike. A i thot se mundohet të ushqyet në mënyrën më të mirë të mundshme, por që kushtet nuk ja lejojnë ashtu siç ai do të kishte dëshirë.
Ushqimi është shumë e rëndësishme dhe vërtet pe standarde të vërtet edhe pe ekzistencë një krye familjare, to mungojnë se cilësia dhe cilëtitë mas pare. Për ndryshe edhe është gjendja sociale ekonomike është shumë është ndihshme edhe për ata të nuk kanë mundësi, po kuptohet që do të mëkoni postë, do të më pas cilësia, cilëtitë sa do këto më po. Pe shumë faktorë mëranse të tjerë në varet.
Ndërkaq Fitim Osmani thotë se ushqehet mirë, pasi që ai mendon se shëndeti është mbi të gjitha. Por Fitimi punon në njërin nga restorantet të qytetit, andaj mundësia për të ushqyer mirë është e madhe.
Po me qenë se punoj unë me një vend u pikrisht, dhe më zonë, është restorant, edhe unë personalisht që kushtoj shumë rëndësi. së shëndetja në bidgjeta, piksuar. Ushqimi ka rëndësi, shumë, që do mos tash verës, salatat, perimet, do të konsumohen një zakonisht shumë, pa ta që kanë mundësi. Ushqimet e shpejta nuk i preferoj edhe atë shumë, sepse jo që sëmë pilqin, po punoj me një vend ku ngroni ato, edhe rallë herë nëja që ha dhe më thonë, jashtë punës ose jashtë shpisa.
Si do qoftë ekspert shëndetësor tashmë kanë deklaruar se edhe aktivitetet fizike janë të rëndësishme për shëndetin e njeriut, derisa mënyrat e ushqyerit si dhe orari ushqimit janë të domosdoshme për një jetë të shëndetshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Projekt ligji propozuar nga qeveria e Maqedonisë për ish të burgosurit politik përmes të cilit kësaj kategorie do t'i mundsoj pensionimi nuk i ka kënaqur viktimat. Ndërka shoqata ish të burgosurve politik tani më ka filluar me fushatën për paditjen e shtetit e cila do t'kulminoj me një protest para qeverisë më tetë qëshor. Kronike Zërjeta Hajro Jahjagës.
Perioda e kaluar në burgjet e ish Jugosllavis të llogaritet si përvojë pune për ish të burgosurit politik, me çka kësaj kategorie do t'i mundësohet pensionimi. Kjo është një nga pikat që ngërthen në vetë propozim ligji për rehabilitimin e ish të burgosurve politik, propozuar nga Partia Politike Shqiptare në Pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim. Por kryetari i shoqatës së ish të burgosurve politik shqiptare në Maqedoni, Shpëtim Pollozhani, thotë se ligji i propozuar në këtë formë, siç është dorëzuar në procedurë parlamentare, në vetë ngërthen shumë angësi, andaj ai dhe ka kërkuar që në të të përfshihen dhe vërejtjet e shoqatës, të cilët edhe janë viktima të ish regjimit.
Kështu si u paralajmërua një falloj kompenzim stazhi dhe një përkurdesje sociale për një kategori të diferencuar ish politik, pas 81-shit nuk vjen as pak parasysh se aty është vetëm një numër shumë i vogël. Njerëzit dhe këtë mundësi ne kemi pasur qysh para 5-6 vitesh për ta rregulluar këtë çështje. Kështu që ne do të insistojmë në propozim ligjin ton dhe të përfshihen të gjitha kategoritë të përsekutuarve politik shqiptar që nga 44-shi deri në vitin 1991. Domethënë të përfshihen ato njerëz të pushkatur me gjyqje dhe pa gjyqje partizane, njerëz të internuar, të dënuar nga gjyqjet popullore, gjyqjet e rregullt, të çrregullt, gjyqje ushtarake.
Tekson Shpëtim Pollozhani, kryetari i shoqatës së ish të burgosurve politik shqiptar në Maqedoni, duke analizuar se më rëndësi të veçantë është që me ligj të shpallen të pavlefshme të gjitha vendimet politike të ish sistemit politik. Pollozhani gjithashtu është shprehur indinjuar se nuk është thirrur në konsultime nga udhëheqësit politik shqiptar në Maqedoni, as nga ai në opozitë dhe ajo në pushtet, sepse një gjë të tillë me shkrim e ka kërkuar me shumë se 3 muaj.
Fatkeqisht nuk kemi konsultuar, edhe pse pas vitit të ri unë më njëherë dërgova një letër të gjithë kryetarëve të partive politike, konkretisht edhe zotit Ali Ahmeti, sipas të cilës informova për aktivitetet të shoqatës në lidhje me padinë që përgatisin kundër shtetit dhe në lidhje me protestën e 8 qershorit. Pipo nuk ka marrë asnjë fjalë përgjigje.
Por Partia Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim konsideron se ligji është në fazë pune dhe mund të pësojë ndryshime, pa dashur të saktësojë se do të inkorporohen ose jo dhe vërejtjet e shoqatës së të burgosurve shqiptar politik, apo vetëm vërejtjet e partnerit maqedonas të koalicionit qeverisës VMRO-DPM. Mënes.
Ne, si përpilues të tekstit të punës, partnerit të koalicionit i kemi dërzuar atë tekst pune për të shqyrtuar dhe për të mund të vim në përfundim që ata dalimet mundshme që mund të dalin gjatë shqyrtimit të tekstit të punës të mund të koordinojmë.
Është shprehur Talat Xhaferi, koordinatori i grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim. Ndërkaq shoqata ish të burgosurve politik shqiptar në Maqedoni tani më ka filluar me fushatën për paditjen e shtetit, e cila do të kulminojë me një protestë para qeverisë më 8 qershor, ku të gjitha personat të cilët do të padisin shtetin do të lënë nga një kopje para hyrjes së qeverisë. Ndryshe në Maqedoni ka rreth 24.000 shqiptar, të cilët ishin viktima të ish regjimit, por edhe pas pavarësisë një pjesë e kanë vuajtur dënimin për shkaqe politike. Pjesa më e madhe e shqiptarëve kanë vuajtur dënimin në burgjet e Maqedonisë si pasojë kërkesave për më shumë të drejta për shqiptarët, si dhe idesë për të jetuar në një shtet të përbashkët shqiptar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21, Adresa jo në internet është europaelire.org.
Një vit pas operacionit amerikan që la të vrar Osama Bin Ladenin, korespondenti radios Mashal të Evropës e Lirë Khaled Khan, vizitoi zonën ku që strehuar lideri Al-Qaidës në Abbottabad të Pakistanit. Kompleksi është ndërruar në mbeturina nga autoritetet e Pakistanit të cilat shkatruan atë 2 muaj më parë. Megjithatë, ai tërheqet edhe mëtej vizitorët që pin ujë për të cilin disa thonë se është i shenjtë. Edhe mëtej dyshimet nëse Bin Ladeni ka jetuar në të vërtetë në Abbottabad sillen vërdall. Ligim Holsi në kronikën në vijim. Hapsira të tëra të rënojave janë të gjitha ato që kanë mbetur nga kompleksi Osama Bin Ladenit në qytetin garnizon pakistanes të Abbottabadit. Kompleksi i fortifikuar ku Bin Laden besohet të ketë jetuar me fëmijët e tij dhe 3 grat, u shkatruan nga forcat e sigurisë pakistaneze në muajin shkurt pas vrasjes së tij nga forcat speciale amerikane në sulmin e 2 majit të vitit 2011. Përderisa shumica objekteve fizike që kujtonin praninë e Bin Ladenit në qytet janë shkatruar, vizitorët kujtohen për jetën e të arratisurit më të kërkuar në botë një vit pas vdekjes së tij, pavarësisht nga paknaësitë e banorëve lokal që kërkojnë ta lënë këtë të kaluar prapa krahëve. Gulam Nabi, një djali i ri me mjekër, përkulet mbi një tub të thyrë që shtrihet në zonën e demoluar dhe pi ujë nga shuplakat e duarve të tij. Nabi, që po pushon nga puna në fushat afër kompleksit, thotë se jeton vetëm disa minuta larg nga ish streha e Bin Ladenit, një kohë kompleks dykatësh i rrethuar me mure konkrete, porta të siguruara mirë, tela dhe kamera. 20 vjeçari që ka jetuar në Abbottabad në 8 muajt e fundit thotë se supersticioni ka plon dhjetra vizitor në ditë, të cilët sipas tij mendojnë se uji në kompleks është i shenjtë. Shumë njerëz vizitojnë kompleksin çdo ditë, madje edhe nga vendet si Lahore dhe Karachi, thotë ai. Unë nuk i kam takuar ndonjëherë ata, por i shon nga maja e kulmit tim. Shumë nga ata besojnë se uji është i shenjtë, thot Nabi. Jo shumë larg nga vendi ku është ulur Nabi, tretërin luajnë kriket, lojë sportive kombëtare. Njëri nga djemë që nuk pranon të jap emrin e ti thot se zona e demoluar duhet të transformohet në një shesh lojrash. Ky vend duhet të quhet stadiumi kriketit Osama, bën shaka i. Ndërsa këta djemë përdonin këtë zonë për rekreacion, të tjerët ecin me mundim deri në kompleks çdo ditë në një përpjekje për të fituar disa para duke mbledhur hekurishte që i shesin në pazarin lokal. Për disa nga fëmijët, të holla që marrin në këmbim të materialeve janë një kontribut thelbësor për mirëqenien e familjeve të tyre. Kur kompleksi Bin Ladenit u shkatrua nga autoritetet pakistaneze më 25 shkurt, banorët lokal u shprehën të lehtësuar se jeta do t'i kthehej normalitetit. Për establishmentin ushtarak të Pakistanit, kompleksi i zbrazët ishte një përkujtues i dhimbshëm i operacionit të një anshëm që vrau ish liderin Al-Qaidës në një distancë shumë të afërt me akademitë më prestigjioze ushtarake të Pakistanit. Shumë banor lokal mbesin gojë mbyllur kur flitet për Bin Ladenin, madje edhe sot, por ata që flasin shtrojnë pyetjen nëse ai ka jetuar fare në Abbottabad. Në një dyqar berberësh në qytet, njerëzit diskutojnë teoritë konspirative që rrethojnë vdekjen e Bin Ladenit. Një plak duke pirë çaj thotë se Bin Ladeni ishte një hero, por ai që fliste në kusht anonimiteti sugjeron se Bin Laden ishte vrarë shumë kohë përpara dhe asnjëherë nuk ishte qenë në Abbottabad. Osama është vrarë 3 ose 4 vjet më parë, thotë ai. Sulmi i fundit kundër kompleksit ishte vetëm një dramë dhe marketing. Ne, banorët e Abbottabadit, nuk besojmë që ai ka jetuar këtu. Plaku shton se po qëse Bin Laden është vrarë vërtet nga forcat amerikane, atëherë do të kishte pasur edhe prova. Ai shtron pyetjen se pse trupi i Bin Ladenit është hedhur në del dhe nuk është fotografuar asnjëherë, duke shtuar se vetëm dëshmitë e fuqishme do të mund t'ia ndrojnë atij mendjen, sikurse edhe shumë të tjerëve. Kujtojmë në fund titujt kryesor të këtij edicioni. Periza i voton në zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunës. Analistët në Prishtinë quajnë të panevojshëm dialogun eventual për rendë ligj mes Kosovës e Bashkimit Evropian. Paga minimale në Kosovë vlerësohet si çesharake nga ekonomistët. Presidenti amerikan Barack Obama bën shaka në llogaritë të rivalit republikan Mitt Romney. Kërkohet ringjallja bisedimeve me talibanët për krizën në Afganistan. Të nderuar dëgjues, ishte kjo atyra që kemi përgatitur për këtë edicion të pasdites. Programi ynë i radhës pason në orën 21, ndërsa ju mund të informoni në çdo kohë me lajmet e fundit përmes faqes sonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.